Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր կրկնել է ազգային ժողովի պաշտոնից հրաժարականի դիմումը, հրաժարականը ընդունված է։ Առաջիկա ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու նպատակով Ռաֆի Հովանիսյանը Հանրապետության նախագահին մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել։ Սահմանադրական դատարանը պարզաբանում է լրատվամիջոցների դեմ հայցերին վերաբերող իր որոշումը, սահմանադրական դատարան էր դիմել օմբուդսմենը։ Վերջին օրերին Ղարաբաղի դիրքերում երկու զինվոր է սպանվել, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանին սպառնում է պատասխան գործողությունների դիմել։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հովիկ Աբրահամյանն այսօր վերահաստատել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարականի մասին իր դիմումը, որը ներկայացրել էր նոյեմբերի 14-ին խորհրդարանի նիստում։ Այդ մասին հայտնում է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգի, եթե խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը թափուր է, ապա ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահի այն տեղակալը, որը պաշտոնում ընտրվելիս ստացել է առավել շատ ձայներ, ուստի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Սամվել Նիկոլայանը, ով ընտրվելիս ստացել առավել ձայներ, կկատարի ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները, փոխանցում են խորհրդարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Ադրբեջանի իշխանությունները քննություն են սկսել հայտնի գրող եւ հրապարակախոս Ռաֆիկ Թագիի դեմ իրականացված հարձակման փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Ադրբեջանցի հրապարակախոսը հարձակման է ենթարկվել շաբաթ երեկոյան իր տան ճանապարհին, հարձակվողը դանակի հարվածներ է հասցրել Թագիին։ Ռաֆիկ Թագին հայտնի է իսլամը քննադատող իր հրապարակումներով։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ռեյմ Աբուսին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ համագործակցության հարցեր։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի հրամանատարը Ադրբեջանում էր նոյեմբերի 19-ից 21-ը։ Ռեյմ Աբուսը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի հետ։ Իրանում այսօր մեկ տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ԻՌՆ պաշտոնական լրատվամիջոցի ղեկավար և Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի մամուլի հետ կապերի գծով խորհրդական Ակբալ Ջավան Ֆեքրին։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել մահմեդական օրենքներին հակասող նյութեր հրապարակելու մեջ։ Դատարանը նաև արգելել է նրան 3 տարի զբաղվել լրագրությամբ։ Իսպանիայի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է ընդդիմադիր ժողովրդական կուսակցությունը օրենսդիր պալատում ստանալով բացարձակ մեծամասնություն։ Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցության հիմնական խնդիրն է դուրս բերել երկիրը խորը տնտեսական ճգնաժամից, վերջ դնել բյուջեի ահռելի դեֆիցիտին և գործազրկությանը։ Հունգարիան խնդրել է արժույթի միջազգային հիմնադրամին ֆինանսական օգնություն հատկացնել, այդ մասին հայտարարել է ԱՄՀ նախագահ Քրիստին Լագարդը, հայտարարել է Ֆրանս Պրեսը։ Այս խնդրանքը պայմանավորված է Հունգարիայի արտաքին պարտքի կտրուկ աճով։ 2011 թվականի 3-րդ եռամսյակում արտաքին պարտքը 75-ից ածել է 82%, նման կտրուկ աճի պատճառ է հանդիսացել Հունգարիայի ազգային արժույթի արժեզրկումը։ Առնվազն 35 մարդ զոհվել է, հարյուրավորը վիրավորվել են Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրիր հրապարակում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով։ Ցուցարարները պահանջում են, որպեսզի զինվորականների իշխանությունը փոխանցեն քաղաքական ուժերին։ Եգիպտոսում նոյեմբերի 28-ին խորհրդարանական ընտրություններ են նախանշված։ Եվրամիությունը քննադատել է Եգիպտոսում իրականացված բռնությունները և երկրի իշխանություններին կոչ արել դադարեցնել դրանք և ապահովել անցումը դեպի ժողովրդավարություն։ Սիրիան պայքարելու է մինչև վերջ և չի հանդուրժի միջազգային զինված միջամտություն, հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադը բրիտանական Sunday Times պարբերականին տված հարցազրույցում։ Նա նաև զգուշացրել է միջազգային առաջնորդներին չմտածված քայլերից խուսափել, որոնք Ասադի խոսքով կարող են մեծ ցնցում առաջացնել մերձավոր արևելքում։ Մինչ այդ Սիրիայում շարունակվում է պայքարի իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի միջև, միայն այս հանգստյան օրերի ընթացքում առնվազն 3 տասնյակ մարդ է զոհվել մակի տվյալներով, բողոքի գործողությունների ընթացքում զոհերի թիվը անցնում է 3,500-ից։ Թուրքիան խստացնում է սիրիական ռեժիմին ուղված քննադատությունը։ Բաշար Ազադի օրերը հաշված են, նա չի կարող իշխանությունը պահել թնդանոթների և տանկերի միջոցով, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հավելելով, որ կգա օրը, երբ Ասադը նույնպես կհեռանա։ Տաջիկստանում դատարանն այսօր քննության է ընդունել Ռուսաստանի և Էստոնիայի քաղաքացիներ Ռոլկան ավիաընկերության օդաչուների դատավճուրի վերաբերյալ բողոքը, միստը նշանակված է նոյեմբերի 22-ին։ Նոյեմբերի 8-ին օդաչուները մեղավոր էին ճանաչվել և գրեթե 9 տարվա ազատազրկման դատապարտվել Մաքսանենգության և Սահմանի ապօրինի հատման մեղադրանքով։ Ռուսաստանում դատավճուրը քաղաքական էին որակել, ինչից հետո պատասխան գործողությունների արդյունքում Տաջիկստանի քաղաքացի հարյուրավոր ապօրինի աշխատանքային միգրանտներ բերման էին ենթարկվել և արտաքսվել Ռուսաստանի։ Թաշկենտից։ Անցյալ շաբաթ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռոհմանը կարգադրել էր դրական լուծում տալ ռուսոթաչու Վլադիմիր Սադովնիչին ազատ արձակելու հարցին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանյան իրադարձություններում նախընտրական տրամադրությունները նախընտրական մթնոլորտ ակնհայտ է։ Ընտրություններին ամենաշուտը սկսեց պատրաստվել իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Քաղաքական ոչ մի ուժ դեռ չի էլ մտածել նախընտրական շտաբի մասին, իսկ հանրապետականները ընտրություններից դեռ 7 ամիս առաջ որոշեցին, որ իրենց նախընտրական շտաբը ղեկավարելու է Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսօր նա կրկնել է խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու իր դիմումը։ Կարգն է այդպես. Հրաժարական ներկայացնելուց հետո պետք է վերահաստատել հրաժարականը։ Ժամանակ է տրված, որ եթե մարդը փոշմանի, հետ կանգնելու հնարավորություն ունենա։ Հովիկ Աբրահամյանը չի փոշմանել։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հովիկ Աբրահամյանը վերահաստատեց ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարական ներկայացնելու մասին իր դիմումը։ Աբրահամյանը դա արեց հաղորդագրության միջոցով, որն առավոտյան տարածեց ազգային ժողովի լրատվական ծառայությունը։ Խորհրդարանի նախագահը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել անցած երկու շաբթի օրը։ Խորհրդարանի նիստի ընթացքում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդարանի ղեկավարը հրաժարականի մասին իր դիմումը պետք է կրկներ հնգորյա ժամկետը լրանալուց անմիջապես հետո։ Նրա հրաժարականը միայն այդ դեպքում կհամարվեր ընդունված, ինչն էլ Աբրահամյանն արեց այսօր։ Ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները դրվել են խորհրդարանի հանրապետական փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի վրա։ Դա եւս կանոնակարգի պահանջ է։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում նրա պարտականությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահի այն տեղակալը, որը այդ պաշտոնում ընտրվելի ստացել է առավել շատ ձայներ։ Սամվել Նիկոյանից եւ Սամվել Բալասանյանից ամենաշատ կողմ ձայներ ընտրվելիս Նիկոյանն է հավաքել։ Նա էլ կկատարի խորհրդարանի ղեկավարի պարտականությունները։ Հանրապետական կուսակցությունը սակայն չի որոշել, թե ով է լինելու խորհրդարանի հաջորդ նախագահը։ Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Պարոն Շարմազան, խոսում է, որ հնարավոր է նաև այս իրավիճակը պահպանվի, պարոն Նիկոյանը շարունակի կատարել ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները մինչև այս ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտը։ Հնարավոր է նման իրավիճակ։
Քանի դեռ կուսակցությունը որևէ քննարկում չի եղել, ես եռեմ պակում նա որևէ մեկնաբանությունից, որովհետև կորեկտ չեմ համարում, եթե կուսակցական քննարկումներ չեն եղել, եթե կուսակցության ղեկավար մարմինները չեն քննարկել այդ հարցը, լրատվամիջոցների միջոցով խոսել եւ դատողություններ անել։
Գրվեց մամուլում, որ հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը այլևս գործում է, այն տեղակայված է կուսակցության տարածքում, կենտրոնական գրասենյակի տարածքում, արդյոք այդպես է դա։
Չէ, դա ուրիշ իմացություն է, շտաբը ձևավորված չէ, որովհետև շտաբը կձևավորվի կուսակցությունների մասին օրենքով եւ մեր համաձայնությամբ եւ օրենսդրությամբ համաված կարգով։ Հանրապետական քաղաքացիական չի սկսվել եւ օրենքով համաված կարգով դերևս շտաբերը իրավունք չունեն գործելու, շտաբերը չեն գործում։
Այդ դեպքում Հովիկ Աբրահամյանի այս շուտափույթ հրաժարական ընտրությունից մոտ կես տարի առաջ դա բացատրել է շտաբի աշխատանքները ավելի արդյունավետ կատարելու առումով, չէ՞ կարծում, որ պարտադրված ինչ որ բաներ արհեստական էր։
Չէ, չեմ կարծում, որ պարտադրված է կամ արհեստական էր, ասեմ, որ մենք շատ ենք կարևորում այդ նոր հերթական դիտությունների կազմակերպման որակի դրական առումով փոփոխությունը, եւ երկրորդը, պարոն Աբրահամյանը իր նախաձեռնությամբ է որոշել զբաղվել եւ կենտրոնանալ նախընտրական շտաբի գործունեության վրա, եւ մենք ընդամենը հարգել ենք պարոն Աբրահամյանի որոշումը։
Հովիկ Աբրահամյանը հերացավ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, սակայն падգամավորի մանդատից նա չհրաժարվեց։ Խորհրդարանի խոսնակի աշխատասենյակ տանող պատին դեռևս պահպանվում էր ցուցանակը, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը Հովիկ Աբրահամյանն է։ Չնայած ոչ խոսնակի քարտուղարուհին եւ ոչ էլ անվտանգության ծառայության աշխատակիցները այլևս տարածքում չէին։ Աբրահամյանին խորհրդարանում նոր սենյակ է հատկացվել, երկրորդ հարկում, ոչ մեծ։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի աշխատասենյակի անմիջապես դիմաց, բայց նոր սենյակում պարոն Աբրահամյանը դեռ չի աշխատում, ինչպես մեր ռադիոկայանին տեղեկացին հանրապետական խմբակցությունից։ Աբրահամյանը հանրապետությունում չէ, հանգստանալու է գնացել, կվերադառնա մի քանի օրից։ Հովիկ Աբրահամյանը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրեց մոտ 3 տարի 2008-ի սեպտեմբերից, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանի հրաժարականից հետո։ Այդ ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը աննպատակահարմար էր համարել Թորոսյանի պաշտոնավարումը որպես ազգային ժողովի նախագահ, եւ այդ պաշտոնում առաջարկել էր Հովիկ Աբրահամյանի թեկնածությունը։ 2008-ի սեպտեմբերի 29-ին ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ Հովիկ Աբրահամյանին շնորհավորական ուղերձ էր հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված էր. «Ձեր երկար տարիների աշխատանքային փորձը և կարողություններն այսօրվանից դուք ի սպասեք դնելու մեր երկրի խորհրդարանի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը»։ Վստահ եմ, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ձեր գործունեությունն ուղղված է լինելու Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների խորացմանը»,- կարծիք էր հայտնել հանրապետության նախագահը։ 3 տարի անց, սակայն, Աբրահամյանը հրաժարական տվեց։ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինիստում առաջարկել էր Հովիկ Աբրահամյանին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին գլխավորել հանրապետականի նախընտրական շտաբը։ Աբրահամյանը, ընդունելով հանրապետության նախագահի և Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ղեկավարի այդ առաջարկը, որոշեց հրաժարվել խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից։ Շտաբային աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմակերպելու պատճառաբանությամբ։ Աստղիկ Բեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները խոստանում են վերջին 20 տարվա մեջ անցկացնել ամենալավ ընտրությունները, ազատ, արդար, թափանցիկ, այս մասին հայտարարվել է ամենաբարձր մակարդակով։ Ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը կետ առ կետ կոնկրետ հարցեր է նշել, որոնք ըստ նրա անհրաժեշտ է լուծել։ Դրանք ինչ-որ վերացական ցանկություններ չեն բարի կամքի և մտադրությունների մասին, այլ կրկնեմ, կոնկրետ առաջարկներ, որոնք վերաբերում են նախընտրական շտաբների տեղակայմանը, հանրային պետական տարածքների օգտագործմանը, պաշտոնյաների կրթական համակարգի բանակի ներգրավվածության ընտրություններին։ Նա իր առաջարկները ուղարկել է հանրապետության նախագահին։ Ինչ է առաջարկում Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչպես են դրանց վերաբերում հանրապետական կուսակցության ղեկավարները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական կուսակցությունն ընդունում է Ռաֆի Հովանիսյանի ասասները, բայց դրանք հանրապետականին չեն վերաբերում։ Ահա այսպես իշխող կուսակցության փոխնախագահ, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյան արձագանքեց Սերժ Սարգսյանին ուղված Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին։ Նշենք, որ այսօր երկրի ղեկավարին ուղված իր նամակում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը գրում է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը իսկապես ցանկանում է ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնել, ապա պետք է մի շարք քայլեր անի։ Մասնավորապես 14 կետից բաղկացած այդ հիմնակայլերում Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին կոչ է անում բաց առել իր կուսակցական գործունեությունը նախագահի նստավայրում, քաղաքապետարաններից, գյուղապետարաններից հանել իր իսկ ղեկավարած կուսակցության գրասենյակները։ Ռաֆի Հովանիսյանը նաև հորդորում է Սերժ Սարգսյանին բաց առել եկեղեցու քաղաքական օգտագործման կամ կուսակցականացման անգամ տպավորությունը, ինչպես նաև կատարել փաստացի քվեարկող քաղաքացիների մատների թանաքոտման և քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հետընտրական հրապարակման պահանջները։ Արձագանքելով Ռաֆի Հովանիսյանի այս նամակին, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանն ասաց, թե Ռաֆի Հովանիսյանի մտքերը կարծեցյալ են և իրենց չեն վերաբերում։
Ինչ որ ասում է տեքստում, կարծում եմ դա հանրերի ասված խոսքեր են, և բաց պիտի ասեմ պարոն Հովանեսյանին, որ լրիվ ընդունում ենք իր ասածները, բայց վերագրումները մեզ չի կարող վերաբերել։
Գալու Սահակյանը մեկ առ մեկ հերքեց հանրապետականին վերագրվող Ռաֆի Հովանիսյանի մտահոգությունները, նախ նշեց, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի նստավայրում կուսակցական գործնեությամբ չի զբաղվում։
Կուսակցական գործնեությունը ծավալվում է նախագահի կուսակցական կենտրոնական գրասենյակում, հիմնականում դա տեղի ունենում ժամը 7-ից 8-ից հետո, երբ պետական պաշտոնավարման շրջանակներից դուրս է և ամբողջ մամուլը այդ մասին գիտի։
Սահակյանը հերքեց նաև, թե հանրապետականը քաղաքապետարաններում և գյուղապետարաններում կուսակցության գրասենյակներ է պահում։
Կարծում եմ Ռաֆի Հովանեսյանի մտքերը կարծեցյալ է և մի քիչ ուշացած։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը որևէ քաղաքապետարանում կամ գյուղապետարանում որևէ կուսակցական այդպես ոչ գրասենյակ ունի, ոչ էլ պատրաստվում է ունենալ։ Իհարկե, եթե նման դեպքեր կան առանձին, մեզ համար էլ մտահոգիչ կլինի, եթե կոնկրետ ակնարկվի, թե որտեղ ինչպես, միգուցե բավականին լուրջ կուսակցություն ենք և ծավալուն, ինչ որ տեղերում կարող է և հնարավորինս թերությունները լինի, պատրաստենք այդ թերությունները վերացնել։
Ինչ վերաբերում է եկեղեցու քաղաքական օգտագործման ու կուսակցականացման մտահոգությանն, ապա հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ այս կերպ ուղղակի փորձ է արվում հարվածներ հասցնել եկեղեցուն։
Այսինքն մի քանի հոգևոր անձինք կան, որոնք հանրապետական կուսակցության անդամներ են։
Գուցե որոշ անձինք մշտապես լինում են հանրապետական
Ես կարծում եմ, ես կարծում եմ հոգևոր առաջնորդներին ավելի շատ հանդիպում է Ռաֆի Հովանեսյանը, քան որևէ հանրապետական, այնպես որ նույնը կարելի է ասել իր մասին։ Խորհուրդ կտայի Ռաֆի Հովանեսյանին այդքան եկեղեցին չբերել եւ քաղաքականացնել եւ քաղաքական տրամաբանության գործիք չդարձնել։
Ընդհանուր առմամբ գնահատելով Ռաֆի Հովանեսյանի նամակը, Գալուսակյանն ասաց, թե այդ բոլոր հանիրավի վերագրումները ուղղակի մեկ նպատակ ունեն. Հովանեսյանը փորձ է անում նախընտրական շրջանում ակտիվանալ։
Եվ դա մշակույթ է, արդեն տարիների պատմություն ունի, ինչքան կարելի է մտրակել հանրապետականին, նոր հետո կտեսնենք, թե ինչպիսի ճանապարհներ կբացվեն։ Ես էլ պատասխանում եմ, որ ում որ շատ ես մտրակում, նա ավելի շատ խոհեմ է դառնում եւ ավելի ուժեղանում է։ Օգնել է մեզ։
Միջդեռ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանին ուղված Ռաֆի Հովանեսյանի նամակը նպատակ ունի սթափության կոչ անել բոլորին եւ հատկապես երկրի բարձրագույն իշխանություններին, որոնք խոսում են ազատ ու արդարադրություններ անցկացնելու իրենց կամքի մասին եւ հույսեր ու սպասումներ առաջացնում միջազգային հանրության մոտ։
Եթե իրենք իսկապես համարում են, որ իրենց խոսքը համընկնում է իրենց գործի հետ, եթե իրենք իսկապես ազնիվ եւ անկեղծ են ոչ միայն միջազգային կառույցների, այլ նաեւ սեփական հասարակության հետ, եւ եթե իրենք գիտակցում են, որ ազատ ընտրություններ անցկացնելու հետ կապված պատասխանատվությունը մի միայն իշխանության դաշտում չէ, եւ ընդդիմությունն էլ պետք է մասնակիցը լինի այդ ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացմանը, ստայտում առաջին հերթին իր առաջարկությունը, ապա պետք է լուրջ վերաբերմունք ցուցաբերեն այս խնդիրների հետ կապված, որոնք ոչ թե կուսակցական դիտարկումներ են, այլ ուղղակի ակնհայտ փաստեր, որոնք լրջագույն մարտահրավեր են ստեղծում ապագա ընտրությունների ընթացքի եւ արդարության կապակցում։
Հիմա ժառանգությունը ինչ որ պատասխան է ակնկալում Սերժ Սարգսյանի այս ուղերձին, այս նամակին պատասխան։
Տրամաբանությունը հուշում է, որ նա պետք է անդրադառնա սրան, եթե ինքը իսկապես գտնում է, որ իր քաղաքացիների, իր ընդդիմախոսների խոսքը իր համար կարևոր է եւ ինքը լսում է կամ ունկնդրում է այդ խոսքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավելորդ է ասել, թե ընտրությունների ժամանակ որքան մեծ է մամուլի դերը, վերջին շրջանում զրպարտության վիրավորանքի մեղադրանքները, հոդվածները ապաքրեականացնելուց հետո թերթերի դեմ հայցերը հաճախակի դարձան։ Գուցե զուգատիպություն է, բայց հենց նախընտրական այս շրջանում օմբուդսմենը դիմեց սահմանադրական դատարան, դիմումի իմաստը վերջին հաշվով լրատվամիջոցներին ինչ-որ չափով պաշտպանելն էր, հստակություն մտցնելը, թե լրատվամիջոցներից ինչ դեպքերում ինչ չափերի փոխհատուցումները հնարավոր պահանջել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը արդեն կա, եւ քանի որ այն տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տվել, այսօր լրացուցիչ պարզաբանումներով հանդես է եկել սահմանադրական դատարանի իրավական հարցերով բաժնի ղեկավարը։ Պարզաբանումների կարիքը կար, որովհետև սահմանադրական դատարանը ըստ էության մերժել է օմբուդսմենի հայցի հիմնական պահանջը, այդ հոդվածները հակասահմանադրական չեն ճանաչվել, սակայն իրավական գնահատականներում դատարաններին վերաբերող ուղենիշեր կան։ Հիմա կարծիքներ են հնչում, որ դրանք կարող են եւ նշանակություն չունենալ։ Մի օրինակ հիշեցնեմ, 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո սահմանադրական դատարանը մերժեց ընտրությունները անվավեր ճանաչելու ընդդիմադիր թեկնածուի հայցը, բայց իրավական գնահատականներում առաջարկել էր 1 տարի անց վստահության հանրաքվե անցկացնել։ Վստահության հանրաքվե չանցկացվեց։ Իշխանությունները, իշխանամետ իրավաբանները շարունակ պարզաբանում էին, որ սահմանադրական դատարանի այդ առաջարկը պարտադիր ուժ չունի, իրավական ուժ չունի, պարզապես խորհրդատվական բնույթի առաջարկ է, բայց այս ընթացքում սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը փոխվել է, եւ հիմա սահմանադրական դատարանի թե հիմնական որոշումը, թե իրավական մեկնաբանությունները կամ ուղենիշերը արդեն իրավական ուժ ունեն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Անդրադառնալով Հայաստանյան թերթերի խմբագիրների եւ մամուլի փորձագետների հնչեցրած մտահոգությանը, թե սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները ընդամենը խորհրդատվական բնույթի են եւ կրկին դատավորներին թողնված է կամայական վճիռ ներկայացնելու հնարավորությունը, սահմանադրական դատարանի իրավախորհրդատվական վարչության պետ Լիանա Հակոբյանը այսօր հայտարարեց, թե դատարանի ներկայացրած այդ ուղենիշները պարտադիր իրավական ուժ ունեն բոլոր պետական մարմինների համար։
Ես կասեմ օրենքից բարձր են իրավական ակտերի մասին օրենքի 15-րդ հոդվածը ամրագրում է սահմանադրական դատարանի որոշումների ավելի բարձր իրավաբանական ուժը օրենքների նկատմամբ։
Եթե դատարանները այդ դիրքորոշումից դուրս վճիռ կայացնեն, ապա դա սահմանադրական դատարանի ներկայացուցչի անխուսափելիորեն հանգեցնելու է հակասահմանադրական իրավիճակի, խախտվելու է ոչ միայն օրենքը, այլև սահմանադրությունը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե որքանով է իրատեսական, որ դատարաններում կյանքի կկոչվեն այս ուղենիշները, Լիաննա Հակոբյանը արձագանքեց.
Եկեք կանխատեսումներով չզբաղվենք։ Իմ կարծիքով ցանկացած իրավական պետությունում, եթե այդ պետությունը իրեն հրճակել է իրավական պետություն, դատարանները միանշանակ պետք է առաջարկվեն սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, և ինձ թվում է, որևէ մտավախություն չպետք է լինի, որ դատարանները չեն կատարի այդ որոշումը։ Այսինքն այստեղ դատավորների իրավագիտակցության պատրաստակամության խնդիրն է ամեն դեպքում։
Հիշեցնենք, դատանը թե որոշեց, որ հոդվածը համապատասխանում է սահմանադրությանը, միևնույն ժամանակ մի շարք իրավական մոտեցումներ ներկայացրեց, օրինակ այն, որ փոխհատուցման չափը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել պատասխանողի գույքային դրությունը, կամ որ միայն գնահատողական դատողությունների հիման վրա չի կարող հայցարուցվել թերթի դեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ հրապարակորաթերթի գործով հրապարակի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, լավատես է, որ սահմանադրական դատարանի այս եզրակացությունները կզսպեն դատավորներին։
Եթե դատարանը կիրառի այլ մեկնաբանությամբ այդ նորմը, ապա կստացվի, որ նա հակասահմանադրական վարկագծի կանոն կիրառեց։ Կարծում եմ, մենք պետք է այ բոլորովս եւ նաեւ մամուլի ներկայացնելով մեր գործողություններով այդ հասարակական հսկողությունը բարձր պահելով պետք է ստիպենք, որ դատարանները կիրառեն։ Եվ ես չեմ կարծում, թե դատարանները չեն կիրառի դրանք։ Ես լավատեսոն եմ տրամադրված, ժամանակը ցույց կտա։
Այն, որ հոդվածը հակասահմանադրական չի ճանաչվել սահմանադրական դատարանի ներկայացուցչի խոսքով, որևէ կերպ չի կաշկանդում ազգային ժողովին փոփոխությունների նպատակով կրկին անդրադառնալ օրենքին։ Իսկ սահմանադրական դատարանը օրենքը հետ չուղարկեց խորհրդարան, որովհետև քննում էր միայն սահմանադրականության հարցը։ Լիաննա Հակոբյանը հիշեցնում է, դատարան դիմաց օմբուդսմենը նիստի ժամանակ ինքը խոստովանեց, որ օրենքը շատ լավն է։
Այդ նույն մտավախությունը, որ ասում եք, բա որ չկատարի, բա որ մնա թղթի վրա, կարող է ցակել նաև այն դեպքում, նույն հաջողությամբ, եթե սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա օրենսդիրը կատարեր համապատասխան փոփոխություններ եւ դրանք չկատարվեն, չէր կարող ցակել։ Նորից պիտի ասենք, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ոչինչ չփոխվեց։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը հետադարձ ուժ չի ունենա արդեն ավարտված գործերի մասով, բայց ինչպես Լիաննա Հակոբյանը վստահեցրեց, կարող է ազդեցություն ունենալ քննվող հայցերի վրա։ Իսկ եթե չունենա, ինչպես է սահմանադրական դատարանն արձագանքելու, ըստ Լիաննա Հակոբյանի, ընդամենը իր տարեկան ցույցում նշելով, որ որոշումը չի կատարվել։
Չի բացառվում, որ եթե չհետևեն, դա կարող է լինել նաև կարգապահական պատասխանատվության հիմք։ Սահմանադրական դատարանը քննում է օրենքի սահմանադրականության վեճ, այդ վեճը բարձացվել է, վեճին տրվել է լուծում։ Թե հետագայում եթե չկատարվի, դա արդեն սահմանադրական դատարանի խնդիրը չէ։
Դատավորին պատժելու խնդիր չի բարձրացվում, այլ քաղաքացուն է տրվել դատարանի որոշումը բողոքարկելու հերթական հիմքը, շարունակում է սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչը, համոզմունք հայտնելով, որ այս որոշումը խոսքի ազատության ոլորտում քայլ առաջ էր։ Մինչդեռ հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիրը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ նույնիսկ հարկ չի համարել ծանոթանալ որոշմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց սահմանադրական դատարանի կայացրած նախկին որոշումները, երբ նախագահի թեկնածուները դիմել էին ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Ոչ մի տարբերություն չկա ինձ համար սահմանադրական դատարանի եւ ասենք Արագածոտնի մարզի առաջին ացանի դատարանի միջև։ Այդ երկու դատարաններն էլ անկախ չեն եւ ավազակապետության բաղկացուցիչ մասն են, այնպես որ կներեք ինձ, ես ժամանակս թանկ եմ գնահատում, որպեսզի Գագիկ Հարությունյանի բստրած որոշման բովանդակությանը ծանոթանա։
Հիշեցնենք, անցած ամիս հայկական ժամանակը զրպարտության եւ վիրավորանքի համար ստիպված եղավ 6 միլիոն դրամից ավելի գումար փոխհատուցել 3 գործարար պատգամավորների։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ կիրակի օրերին Ղարաբաղի դիրքերում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցներից երկու զինվոր սպանվեց, Արեն Սիմոնյանը եւ Միհրան Մարկարյանը, այս մասին հայտնել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել կտրուկ հայտարարությամբ, պատասխան գործողությունների սպառնալիքով զգուշացնելով Ադրբեջանի ոչ թե ռազմաքաղաքական իշխանությունը, այլ բնակչությունը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի եւ ռազմական հարցերով փորձագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Առաջիկայում Հայաստանի զինված ուժերը պատժիչ գործողություններ են ձեռնարկելու ի պատասխան ադրբեջանական կողմի վերջին օրերի քայլերի, որոնց հետևանքով, ինչպես հայտնի է, շաբաթ և կիրակի օրերին զոհվեցին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի երկու զինվորներ։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը, ընդգծելով, որ հայկական կողմի պատասխանը լինելու է անհամաչափ։
Դա լինելու է մեր բնական տրամաբանական և օրինաչափ արձագանքը։ Եվ եթե դրա արդյունքում ադրբեջանական կողմում լինեն կորուստներ, դրա ամբողջ պատասխանատվությունը ադրբեջանական կողմի վրա է։ Կարող եմ նաև ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հայկական կողմը քանիցս դրական է արձագանքել դիպուկահարներին շփման գծից դուրս բերելու վերաբերյալ միջազգային հանրության կոչերին։ Սակայն Ադրբեջանը ոչ միայն մերժել է այդ առաջարկությունները, այլև ժամանակ առ ժամանակ ակտիվացնում է դիպուկահարներին և դիմում արկածախնդրություններ։
Ինչպես հայտնի է, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժնի փոխանցմամբ ադրբեջանական դիպուկահարների կրակոցներից նոյեմբերի 19-ին և 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևելքում գտնվող պաշտպանական դիրքերում զոհվել են ժամկետային զինվորներ՝ Արեն Սիմոնյանը և Միհրան Մարկարյանը, երկուսն էլ 19 տարեկան էին։ Առայժմ բացակայում են տվյալները, թե հակառակորդի դիպուկահարների կրակոցներից 2011 թվականի ընթացքում հայկական կողմը քանի զոհ է ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրների փոխանցմամբ այս տարվա ընթացքում հայկական կողմի ձեռնարկած պատժիչ գործողությունների հետևանքով ադրբեջանական կողմը ունեցել է 42 զոհ։
Ցավոք սրտի, ադրբեջանական կողմը դասեր չի քաղել նախկին արկածախնդրություններից, որոնց արդյունքում ադրբեջանական կողմը մի քանի անգամ ավել մարդկային կորուստներ է կրել։ Ու սա խոսում է նրանց անպատասխանատու վերաբերմունքի մասին։ Այդ իսկ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի կարևորում և չի մտածում իսկ զինվորների անվտանգության ու կյանքի համար։
Ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի կարծիքով նման քայլերով Ադրբեջանն ուղղակի փորձում է հոգեբանական ճնշում բանեցնել հայկական կողմի վրա։ Ընդ որում խոսքը այստեղ վերաբերում է ոչ միայն դիրքերում գտնվող զինվորներին։
Զորակոչ է հիմա, չէ՞։ Հիմա սկսում է զորակոչ, և այդ զորակոչի ժամանակ ահաբեկել հայ ժողովրդին, փորձել, չգիտեմ, վախեցնել, որ մարդիկ խուսափեն ծառայությունից, խուճապ առաջացնել մեր մեջ, այդ մեխանիզմները շատ լավ իրանք տիրապետում են և փորձում են սա բանեցնել։
Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի գնահատմամբ սահմանին դիպուկահարների կրակոցներով և դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ռեյդերով ադրբեջանական կողմը փորձում է, այսպես ասած, կշիռ հաղորդել ռազմական գործողությունները վերսկսելու իր սպառնալիքներին։
Այն մասշտաբ ռազմական գործողությունը Ադրբեջանը չի կարող ասել, որտեղ կա և ռազմատեխնիկական որոշ բալանս, և դա բավականին վտանգավոր քաղաքական որոշում է, բայց նաև այդ պերմանենտ լարվածությունը պահելու համար պետք է նմանատիպ այսին քայլը։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով ադրբեջանական կողմի նշված քայլերին ի պատասխան հայկական կողմը պետք է ձեռնարկի ոչ միայն ռազմական բնույթի գործողություններ, այլև դիվանագիտական, հարց է հետևողականորեն բարձրացնելով միջազգային անդրության առջև, որովհետև, ինչպես բնորոշեց Մեհրաբյանը, տեղի ունեցածը ոչ այլ ինչ է, քան անցագործություն։
Ես կարծում եմ, այնինչ ասել է պաշտպանության նախարարությունը, դա վերաբերվում է հարցի լուծման ռազմական ասպեկտներին, որտեղ ես կարծում եմ, որ մեր զինված ուժերը միանգամայն պատրաստ են այդ հարցին իրենց կոմպետենցիայի սահմաններում տալ համապատասխան լուծումներ, բայց խոսքը այստեղ վերաբերվում է քաղաքական ասպեկտին, և իհարկե քաղաքական ղեկավարությունը, հայկական դիվանագիտությունը պետք է իր համար սա ուղղակի խնդիր դնի, ի վերջո ինչքան սա պետք է շարունակվի։
Մեհրաբյանն առաջարկում է պաշտոնական Երևանին, օրինակ, հրաժարվել ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի ձևաչափում ընթացող Ղարաբաղյան բանակցություններից, պայման դնելով, որ բանակցությունները կշարունակվեն այն ժամանակ, երբ Բաքուն շփման գծից ետ քաշի դիպուկահարներին։
Հայկական դիվանագիտությունը պետք է հարցը դնի բավականին կոշտ, որովհետև նշված հարցադրումը միանգամայն իրավացի է, և ոնց որ ասում են, ունի կյանքի իրավունք, և ի վերջո Հայաստանի ղեկավարության պարտականությունն է իր քաղաքացիների անվտանգության պաշտպանությունը, այդ թվում նաև զինվորականների։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալապես անապահով խավերի համար, ծեր թոշակառուների, մանկատների նախկին սաների համար Մարալիկում պետական միջոցներով մի քանի շենք է կառուցվել, ընդհանուր առմամբ 56 բնակարան կա։ Տեղացիները, հատկապես վթարային շենքում ապրողները, որտեղ նույնիսկ կոմունալ ծառայությունների սպասարկում չկա, ցանկանում են, որ այդ բնակարաններից իրենց էլ բաժին հասնի։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Մարալիկում 3 տարի է կառուցվում էր սոցիալական թաղամասը, այս պահին արդեն 56 բնակարան շահագործվել է, սակայն դեռ բնակվողներ չկան։ Բնակարանները նախատեսված են սոցիալապես անապահովների համար միայնակ ծերեր, մանկատան չափահաս դարձած երեխաներ, և նախապես խոսվում էր, որ այդ շենքերից բնակարաններ հատկացվելու են նաև Մարալիկի 4-րդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող շենքերի բնակիչներին, սակայն ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, որ վթարային շենքերում ապրողներին այդ բնակարաններից բաժին չի հասնի։ Այդ լուրն իմանալուց հետո խնդիրը բարձրաձայնելու համար Մարալիկի թիվ 5 շենքի բնակիչները փորձեցին Գյումրի-Երևան ճանապարհը փակել, երբ փոխվարճապետ Արմեն Գևորգյանը հերթական այցով Գյումրիում էր։ Ճանապարհը փակել նրանց այդպես էլ չհաջողվեց, խնդիրն էլ մնաց չլուծված։ Թեպետ բնակիչները չեն լռում ու անընդհատ բողոք նամակներ են հղում տարբեր պաշտոնյաների, քանի որ քանդման ենթակա 4-րդ աստիճանի վթարային շենքում այլևս ապրելն անհնար են համարում։
Անընդհատ բողոքելով Հələ ոչ մի արդյունքի չենք հասնում։ Չնայած շատ բաներ եմ ուզում բառալ բողոքելով, ես էլ արդեն քանի ամիս է, քանի հատ նախագահին գրել ենք, վարչապետին գրել ենք, շինարարությանը զբաղվում են, չէ, դե գրել ենք, պատասխաններ եկել են, ոչ մի դրական պատասխան չեն տվել մեզ։
Գերի պես կսարքին, ազի պես կկայնին, ամեն տարի շենքը կսարքեն, սարքին ու սարքող չկան է, վիրևը ջուր կթաբի, ջուր չունիմ։
Բայց մեր երեխաները, բացի նրանից, որ այսօր կենցաղային պրոբլեմներով հագեցած են ապրում, մի կողմից էլ վախով են քնում ու արթնանում։ Մենք գնում ենք մեր աշխատավայրը, կամ ովքեր որ չեն գնում աշխատավայր, թեկուզ եւ գնում են, ասենք խանութ կենցաղային գնումների, բայց երեխաներին թողնում են տունը, ու ահով վախով հետ են գալիս, թե տեսնես շենքը տեղում պիտի տեսնենք, թե պիտի չտեսնենք էլ այդ շենքը։
Դիվացնում ենք, որ յանի յոլա հետան նրանք դերին չենեմ, դեղավորեն ու շենքը դա կուզածին, թե չեն դա իրենց չեն կրասեն։ Դեն դենս արդեն կանձրեն ու մարեն կանձրեն չի դեն։ Երկուած մենա շենք տա, ազաս
Հենց այդ վերջին հանգամանքն է, որ մարալիկցիների դժգոհությունն է բարձրացրել, թե իրենք ամենօր շենքը փլվելու վտանգի տակ են ապրում, իսկ շահագործված շենքերը տևական ժամանակ է դեռ դատարկ են։ Իսկ թե ինչու է ուշանում նորակառուց շենքերի բնակեցումը, միայն լուրեր են հասել Մարալիկ, թե շահառուներից շատերը հրաժարվում են գալ Մարալիկում ապրել, հեռու ու կտրված լինելու պատճառով։ Շահառուների հետ հանդիպել ու զրուցել մեզ չհաջողվեց Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի կանացու երեխաների իրավունքների բաժնի պետ Լուսինե Գինոսյանը միայն բանավոր փոխանցեց, որ այս պահին 12 շահառու կա ընտրված, այլ հարցերի չկարողացավ պատասխանել, քանի որ ըստ վերջինիս սոցիալական թաղամասի բնակիչների խնդրով սոցապնախարարությունն է զբաղվում։ Մինչևս 44 շահառուի կընտրեն Մարալիկի սոցիալական թաղամասի շենքերում ապրելու համար, մենք կրկին վերադառնանք թիվ 5 վթարային շենք։ Պարզվում է, շենքում ուր 25 ընտանիք է ապրում, ոչ ջուր կա, ոչ գազ։ Մատակարար կազմակերպությունները պարզապես հրաժարվել են ծառայություն մատուցել շենքի վթարային լինելու պատճառաբանությամբ։
Վթարային գազը չենք քաշում, ջուրն էլ վախենում են, թե ցնցում կառաջացնի արեստական, չենք քաշում ջուրը, մենք էլ էսիտ մնացել ենք, կանալիզացիաներ չի աշխատում։
Ահա այսպես, իրարից մի քանի մետր հեռավորության վրա մի կողմում նորակառույցը չբնակեցված, մյուս կողմում էլ քանդման ենթակա ու բնակեցված շենքերն են։ Վթարայինի բնակիչները զգուշացնում են, որ եթե իրենց հարցը չլուծվի, բողոքով մինչև նախագահական կհասնեն։ Իսկ վթարային շենքեր միայն Մարալիկում չէ, որ կա, Շիրակի մարզում դրանց թիվը 88-ն է։ Փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի Շիրակի մարզ կատարած այցերից մեկի ժամանակ լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում վթարային շենքերին։ Վերջինս այսպես պատասխանեց.
Ցավոք սրտի, վթարայինը ոչ միայն Շիրակի մարզում են, այլ ողջ հանրապետության տարածքում։ Այսօր 4-րդ կարգի վթարային շենքեր ունենք, որտեղ 1800-ից ավել ընտանիքներ են բնակվում, և այդ շենքերի հարցը լուծելու համար մեծ, բավականին մեծ միջոցներ են պահանջում։ Այդ միջոցների աղբյուրները դեռևս չկան, և դա նշանակում է, մինչև այդ աղբյուրները չլինեն, այդ ծրագրի մասով կոնկրետ խոստումներ տալը ընդամենը թուրիմացության մեջ բնակչությանը կցելն է։ Այս է խնդիրը։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարալիկ։
Այս տարվա 9 ամիսների տվյալներով նախորդ տարվան նույն ժամանակաշրջանի համեմատ Հայաստանում ծնելիությունը նվազել է, բայց ժողովրդագրության կամ վիճակագրության հարցերով մասնագետները չեն շտապում եզրակացություններ անել, թե դա ինչի պատճառ է, արտագաղթի կամ վատ պայմանների հետևանք է, իրավիճակը հետո կարող է բարելավել, ասենք արտագնա աշխատանքի մեկնածները վերադառնում են և ծնելիության մակարդակը հնարավոր է բարձրանա։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանում գրեթե 1000 երեխա պակաս է ծնվել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Ու թեև ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2001 թվականից հետո ամեն տարի Հայաստանում ծնելիության մակարդակը սկսել է աճել, 32000-ից հասնելով գրեթե 45000-ի, նույն վիճակագրությունը փաստում է, որ 2011-ին ավելի քիչ երեխաներ են լույս աշխարհ եկել Հայաստանում։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանի դեռևս վաղ է հայտարարել, թե 2011-ը անհաջող տարի էր ծնելիության առումով։
Մի քանի ամիսների կտրվածքով որևէ եզրահանգում դեռ չանենք։ Ես տարվա, այս տարվա եւ 2010 թվականի համեմատումները իրոք ցույց են տալիս, որ 2010 թվականի համեմատ մենք ունենք որոշակի նվազում, սակայն դեռ 3 ամիս կա, սպասենք արդյունքների ամփոփմանը։
Հայաստանում ծնելիության կտրուկ անկում էր արձանագրվել 1990 թվականից հետո, 1990 թվականին Հայաստանում ծնվել էր մոտ 80000 երեխա, իսկ 2001-ին այդ թիվը նվազեց մոտ 2.5 անգամ, դառնալով 32000։ 2001-2002 թվականները եղել են անկումնային, դրանից հետո ծնունդների թվականակի աճ է նկատվում, ասում է ժողովրդագրության բաժնի պետը։
Որոշակի ժամանակահատվածից կսած, որպես չեն վերցնելով, օրինակ 1990 թվականը համարել ծնունդների ոչ բավարար թվականակ։
Մեզ մոտ ծնունդների թվականակը չի ապահովում պարզ վերարտադրությունը, այսինքն ամուսնական զույգը քանակապես չի վերարտադրում անգամ իրեն, չի ունենում երկու և ավելի երեխա։ Նախարարության ներկայացուցիչը սա նույնպես արտասովոր չի համարում, համեմատելով եվրոպական զարգացած երկրների հետ։
Թող արդարացման խոսք չնչի, այդ արժեքը 2.1-ը պարզ վերարտադրություն այսօր չեն ապահովում աշխարհի շատ ու շատ երկրներում, եւ ընդ որում տնտեսապես բավականին բարձր մակարդակ ունեցող երկրները, օրինակ ինչպիսին են Իտալիան, Իսպանիան, Գերմանիան։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե միգուցե ծնելիությունը վերջին տարիներին աճել է այն բանի շնորհիվ, որ վերարտադրողական տարիք են մտել 80-ական թվականների ծնվածները, ժողովրդագրության բաժնի պետը պատասխանեց.
Եկեք չմոռանանք, որ նույն 80-ական թվականների ծնված ծերունդը սրանից մի քանի 4-5-6 տարի առաջ էլ էր գտնվում այդ շերտի մեջ, այնուամենայնիվ չպետք է ուրանալ նաև սոցիալական ծրագրերի դերը, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ։
Չնայած լավատեսական դիտարկումներին և ընդհանուր առմամբ հուսադրող վիճակագրությանը, Բաբաջանյանը մտահոգություն հայտնեց, որ տարիներ անց մենք դեռ կունենանք ծնելիության հետ կապված իրական խնդիր։
Մենք երբևիցե չենք կարող, օրինակ 2001 թվականին ծնված 32.065 երեխաների խնդիրը լուծել, որ նրանք հասնեն վերարտադրողական տարիքի։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Գարիկ Հարապետյանի խոսքով, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ եթե անգամ ընտանիքներն ունենում են առաջին երեխան, հաջորդների դեպքում երկմտում են։
Մեր հետազոտություններից մեկով, երբ որ մենք իրականացնում ենք հետազոտություն պարզելու հայկական ընտանիքների վերարտադրական վարկագծի փոփոխությունը, մի շատ հետաքրքիր թիվ առաջ եկավ, 44%-ը հարցին, թե ինչի չեք ունենում երկրորդ կամ երրորդ երեխան, պատասխանում է, որ իրենք չեն տեսնում իրենց ապագան այս երկրում։
Ըստ փորձագետների, հիմնական խոչընդոտները հանդիսանում են բնակարանային, աշխատանքային պայմանները, առողջապահության և երկրի տնտեսական ու քաղաքական ոչ վստահելի վիճակը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանում առաջիկա 3 տարիներին ևս 1 երեխա ունենալու պատրաստակամություն է հայտնել հարցվածների ընդամենը 16%-ը, լիարժեք բացառել 68%-ը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում մարդիկ կորցրել են Վնեշտոր բանկի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում ներդրած ավանդները, խոսքը տասնյակ հազարավոր դոլարների մասին է։ 3 տարի առաջ Վնեշտոր բանկի մասնաճյուղը Ստեփանակերտում փակվել է առանց վերադարձնելու մարդկանց գումարները։ Խափված ավանդատուններից, որն իր խնայած գումարներն էր ներդրել բանկում, որն իր վաճառած տան գումարները, միթե այդպես հեշտությամբ կարելի է բանկ բացել, գումարներ վերցնել և հեռանալ առանց որևէ պատասխանատվության, վրդովում են ղարաբաղցիները։ Իսկ դատախազության ներկայացուցիչը մեր թղթակցին ասել է, թե գործընթացքի մեջ է և այդքան հեշտությամբ հնարավոր չէ բացահայտել բանկային գործարքները։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
ՎՏԲ բանկի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում տարիներ առաջ հայտնաբերված մեքենայությունների արդյունքում տուժած քաղաքացիները շարունակում են բողոքել։ Անցել է 3 տարի, սակայն ոչ մի տեղաշարժ չկա։ $10,000 ոչ միայն չեն վերադարձվել տերերին, այլ նաև մեղավորները գտնվում են ազատության մեջ։ Բանն այն է, որ 3 տարի առաջ մոտ 1 տասնյակ մարդիկ ՎՏԲ բանկի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ Շարմա Գրիգորյանի միջոցով որպես ավանդ գումար է մտցրել բանկ, նրանցից ոմանց հաշվապահը փաստաթղթեր է տվել, մասնավորապես գրքույկ մասնաճյուղի կնիքով, իսկ մի քանիսից էլ գումարը վերցրել են պարտավորագրով, որ 2 տարի ժամկետով է գումարը վերցվում և պարտավորվում են վերադարձնել։ Այդ 2 տարին վաղուց է անցել և ոչ ոք իր գումարը հետ չի ստացել։ Այս մեքենայությունից տուժածները բազմիցս դիմել են տարբեր ատյաներ, սակայն մինչ այսօր իրենց չի հաջողվել ետ վերադարձնել իրենց գումարները։ Վերադյուկայինի հետ զրույցում ասաց Ռոբերտ Բաբայան, նով նույնպես պայքարում է իր 15,000 ԱՄՆ դոլարի համար։
Երկու անգամ եք ցանկացել եք, որպեսզի նախագահը մեզ ընդունի։ Մեզ հուշել են, որ նախագահը խիստ զբաղված է, չի կարող ձեզ ընդունել։ Խնդրենք, որպեսզի մեզ ընդունեն երկրի ուրիշ ղեկավարներ։ Նույն պատասխան եք լսել։ Գլխավոր դատախազը մեզ չի ընդունել, բայց բաժնի պետ Վանյանն մեզ ընդունել։ Վանյանն էլ ընդունալա, որ լավ լինելու դատի մեկ տալ ձերը ինչի, որպեսզի ձեր փողը վերցնենք և իր վերադարձնենք։ Ամիսներ շարունակ 7-8 տարի խապել է և ոչ մի բան չի արել։ Դարձել ենք մուտք պարտված, ոչ փողն ալ վերադարձրել, ոչ էլ դրանց գործերը, և այժմ հետ դատախազության մեղքով, իրավապահ մարմինների մեղքով, շարմաղ ազատության մեջ ա։ Դեռ մս սպառնում ելա։ Եթե խելոք չի մնաք, ձեզ նկատմամբ հաշվի հարթար ենք տեսնելու։
ՎՏԲ բանկն այժմ մասնաճյուղ չունի Ստեփանակերտում։ Փակվել է հենց այդ մեքենայությունները հայտնաբերվելուց հետո, չնայած փակումը որակվեց որպես քաղաքական որոշում։ Հենց այդ ընթացքում էլ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին մասնաճյուղի կառավարիչը, գլխավոր հաշվապահը և գանձապահը։ Բացի կառավարչից, գլխավոր հաշվապահն ու գանձապահը միաժամանակ կալանքի տակ էին, սակայն անհայտ պատճառներով երկուսն էլ ազատ արձակվեցին, իսկ բանկի կառավարիչն ընդհանրապես դուրս մնաց այդ պատմությունից նույնպես անհասկանալի ձևով։ Մեզ ռուսակից Ռոբերտ Բաբայանը, ով գործազուրկ է, ինչպես նաև երկու հաշմանդամ եղբայրների միակ խնամակալ, բանկում ավանդ էր դրել իր հայրական տան գումարը, որով, ինչպես ինքն է ասում, պետք է լուծեր իր կենցաղային խնդիրները։
Ազնի վաստակած մեր փողերը գրփալ են, շորթել են, խապել են, պիտի ետ վերադարձնեն։ Եվ ես ուրեմ կանգնած ենք դեռ կոտրած տաշտակի առաջ։ Պարզապես մեր պարզամտությունից օգտվելով մեզ խապել են։
Ստեփանակերտի ծայրամասային թաղամասերից մեկում նկուղային հարկում ապրող Համես Տիշխանյանը նույնպես այդ մեքենայությունների զոհն է, պատմում է, որ մոտ 22,000 ամերիկյան դոլարը որպես ավանդ դրել էր բանկում, որպես այդ գումարից գոյացած տոկոսներով էլ տան վարձմուծ են, միչև որ կարողանան բնակարան ձեռք բերել։
Հնարավոր չի իշխանությունների ուրանասին վերեք մարդիկը, կապիկ թուփ հնրա, ինձանից վերցրել են, սրանից վերցրել են, տեսակ այդ փողերի ինչ արա, մեր փողերը վերցնի մոստամ, թե գուզ, արը 2%-ներ չենք ուզում։
Այս արցի առնչությամբ մեծ դժվարությամբ մեզ հաջողվեց ստանալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազության մեկնաբանություն։ Կոռուպցիոն, կազմակերպած սեփականության և տնտեսական հանցագործությունների դեմ ուղված գործերով բաժնի պետ Արմեն Գասյանը հայտարարեց, թե գործն ընթացքի մեջ է, այսինքն նախաքննության փուլում է, և շուտով դատախազությունը գործի արդիվ կտա իրավական գնահատական։ Նշեմ, որ Արմեն Գասյանը նախապես հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, փոխարենը հնչեցրեց իր ասելիքը։
Դատախազությունում բռնումը ընդհանրապես մոտիկանում է քաղաքացիների քննադատությանը, սակայն անհնար է հաշվիչանել, որ քրական գործով բացահայտված հանցագործությունները կապված են բարդ ու խճճված բանկային գործառույթների, տարաբնույթ բանկային փոխանցումների, հաշվապահական հաշվառման բնագավառում թույլ տված բազմաթիվ իրավախախտումների հետ։ Միջոցներ են ձեռնարկում հանցագործության պատճառված վնասը վերականգնելու և հանցագործության պատճառված վնասի վերականգնումն ապահովելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, նշված է մեր ողջամիտ քաղաքացիներին հետ կպայի նախագահության մարմնին ավելորդ շտապողականություն հաղորդելու իր վարքից և համբերատարությամբ կհետևի քրեական գործի նախագահության մոտալուտ ավարտին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Եգիպտոսում խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին իրավիճակը կտրուկ սրվել է, ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև բախումների հետևանքով կան երկու տասնյակ զոհեր, հարյուրավոր վիրավորներ։ Իսպանիայում կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում իշխող սոցիալիստները պարտություն կրեցին, Եվրամիության երկրներում վերջին շրջանում Հունաստանից Իտալիայից հետո սա արդեն երրորդ դեպքն է, երբ նոր կառավարություն կձևավորվի։ Սիրիայում իրավիճակը էլ ավելի է սրվում, Դամասկոսը չընդունեց Արաբական լիգայի առաջարկների փաթեթը, պահանջելով լրացուցիչ պարզաբանումներ, իսկ երկրի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հայտարարեց, թե Սիրիան չի խոնարհվի և արտաքին ներխուժման դեպքում պատրաստ է պայքարել և մեռնել հանուն Սիրիայի։ Մոսկվայում մարզասրահներից մեկում հանդիսատեսները սուլել են երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, որը ռինգ էր բարձրացել հաղթած մարզիկին շնորհավորելու համար։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամբրազյանը։
Արաբական աշխարհը մտնում է անհանգիստ մի շրջան, իսկ արաբական գարունը թվում է, թե վերածվել արաբական աշնան։ Կահիրեի Թարիրի հրապարակում կրկին բախումներ են տեղի ունենում, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Երիտասարդ հեղափոխականները այս անգամ վերջնագիր են ներկայացնում երկրի զինվորական իշխանությանը, պահանջում են նրանցից պարզապես հեռանալ։ Գևորգ, ինչ է կատարում Թարիրի հրապարակում։
Ուրբաթ օրվանից հազարավոր ցուցարարներ Եգիպտոսի մայրաքաղաքի կենտրոնում կրկին փորձում են վրանային ավանս ստեղծել, այժմ նրանց պահանջը մեկն է, որպեսզի երկիրը Մուբարակ հրաժարականից հետո կառավարող զինված ուժերի գերագույն խորհուրդը հեռանա և իշխանության ողջ պատասխանատվությունը հանձնի քաղաքացիական կառավարությանը։ Զինված ուժերը Եգիպտոսում լրիվայլ սցենար են նախատեսել երկրի կառավարման համար, քան դա ցանկանում են այն ուժերը, որոնք հանդիսանում էին եգիպտոսյան հեղափոխության շարժիչ ուժը։ Նրանք բոլորն էլ դժգոհ են բանակի գործողություններից, բանակը փաստորեն իրենց խոսքով վերածվել է կոլեկտիվ Մուբարակի, այսինքն քան մի խումբ գեներալներ, որոնք տարիներ շարունակ ծառայում էին Մուբարակին, այժմ փորձում են նույն անել արդեն կոլեկտիվ կառավարման միջոցով, և նրանց գլխավոր լծակը, որը կիրառում են, սահմանադրության մեջ տարբեր փոփոխություններ կատարելու այդ փորձերն են։ Մի քանի շաբաթ առաջ բանակային հրամանատարությունը դիմել էր առաջատար քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներին, առաջարկելով նրանց մի հռչակագիր ստորագրություն, որով նրանք համաձայնում էին, որ սահմանադրության մեջ պետք է ամրագրվի բանակի առանձնահատուկ դերը, որը հնարավորություն է տալիս բանակին ցրել օրենսդիր մարմինները, այդ թվում խորհրդարանը, և դրան էլ գումարած փաստորեն բանակը դուրս է դրվում որևէ տեսակի քաղաքացիական հսկողությունից, և որպես հետևանք արդեն 30-ից ավել զոհերի մասին են խոսում ռազմական ոստիկանությունը, որը բանակի մի մասն է, փորձում է իր վրա վերցնել այն գործառույթը, որը ձմռանը կատարում էր Եգիպտոսի ոստիկանությունը, սակայն դա նրանց չի հաջողվում։ Այսինքն ուրբաթ օրվանից սկսած շաբաթ օրը, հատկապես 3, երբ ամենաարյունալի բախումներն էին, ոստիկանությունը մարդկանց ցրում է Թահրիրի հրապարակից, սակայն նրանք մի քանի ժամանց կրկին ճեղքում են այդ պատնեշը և մուտք են գործում հրապարակ։ Այժմ կարծես ընդդիմությանը մոտ կանգնած հոգևորականները և բանակային հրամանատարները փոխզիջում այն տարբերակի են հանգել, որ ընդդիմությունը մնում է հրապարակում, սակայն չի փորձում շարժվել դեպի հարակից թաղամասերում գտնվող պետական հիմնարկությունների շենքերը, նախև առաջ խոսքը ներքին գործերի նախարարության մասին է։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շատ անորոշ է, և եթե աշվի առնենք, որ քաղաքական ուժերը հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով կոչ են անում վաղը 1 միլիոն մարդ դուրս բերել փողոց, ապա կարելի է ենթադրել, որ հիմնական բախումները կլինեն վաղը։ Եվ այս ամենին գումարվում է այն հանգամանքը, որ նոյեմբերի 29-ին, այսինքն մոտ 1 շաբաթից, Եգիպտոսում տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ, առաջին փուլը խորհրդարանական ընտրությունների, և թեև Եգիպտոսում շատ դժվար է օբյեկտիվ սոցիոլոգիական հարցում անցկացնել, սակայն ընդհանուր առմամբ տպավորությունն այնպիսին է, որ իսլամիստները, այդ մահմեդական եղբայրություն կուսակցությունը, կարող է ստանալ Եգիպտոսի ժողովրդական ժողովի, դա խորհրդարանն է, մանդատների մոտ 50%-ին։
Իսկ հնարավոր է, որ այս իրավիճակը ի վերջո հանգեց
հանգեցնի նրան, որ ռազմական իշխանությունները արտակարգ իրադրություն հայտարարել չեղել համարեն ընտրությունները։
Ենթադրվում էր, որ երեք պետք է տեղի ունենար մեծ մամուլի ասուլիս, որի ընթացքում գեներալները կպատմեին, ինչպես են պատրաստվում ընտրություններին։ Հետո այդ ասուլիսը հետաձգվեց մինչև այսօր կեսօր և կրկին հետաձգվեց և որևէ նոր ժամկետ չի հայտնում։ Եվ ըստ երևույթին հենց այդ ասուլիսի ժամանակ էլ պարզ կդառնա ընտրությունները կկայանան թե չէ, սակայն կա մեկ այլ տեսակետ, որ բանակին այժմ ձեռնտու է չեղյալ հայտարարել ընտրությունները, և նրանք արհեստականորեն այս ցույցերը ցրելով, լարվածություն մտցնելով նպաստում են նրան, որ ի վերջո արտակարգ դրությունը հաստատվի, խորհրդարանական ընտրություններ չկայանան առժամանակ և նրանց կառավարումը միանձնյա շարունակվի։
Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ արաբական հեղափոխությունը առայժմ որևէ շոշափելի արդյունք չի արձանագրել, ընդդիմությունը ընդհանրապես զրկված է ներքին ռեսուրսից, այսինքն չկա մի կառույց երկրի ներսում, որը բռնումով մոտենա ժողովրդական այս ըմբոստությանը։ Բաշար Ալ-Ասադին ընդդիմացող արաբական շարժումը սկսել է զենք կիրառել, երեկ Դամասկոսում հրտիրակոցվել է իշխող Բաթ կուսակցության կենտրոնական գրասենյակը, չնայած դրան երկրի նախագահը շարունակում է սպառնալիքներ տեղալ ընդդիմ մադրիդի շարժման հասցեին, ասելով թե երբեք տեղի չի տալու արտաքին ճնշումներին։ Անուշ, ինչ կարող ես ասել այս պահի դրությամբ։
Հրայր, Սիրիայում հակակառավարական բողոքի ակցիաները շարունակվում են, Սիրիայի քաղաքացիները չեն նահանջում անգամ ամեն օրականատես դինելով դաժան սպանություններին, միջազգային ժառանգական գործակալությունների հաղորդագրությունների համաձայն զոհերի թվում կան երեխաներ, միջազգային հանրությունը շարունակում է դատապարտել Սիրիայում չդադարող արյունահեղությունը, բայց դա առայժմ որևէ ազդեցություն չունի իշխանության գործելակերպի վրա։ Երեկ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը բրիտանական The Sunday Times 30-ի հետ զրույցում զգուշացել է, թե հակառակ ահագնացող ճնշումներին Սիրիան չի նահանջի։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը զգուշացրել է Բաշար Ալ-Ասադին, ասել է, թե նրան մնում են հաշված օրեր, կգա օրը և դուք նույնպես կհեռանաք Սիրիայի նախագահին, այս խոսքերն է հասցեագրել Թուրքիայի վարչապետը։ Այսօր կեսօրից հետո հրայր թուրքական ժառանգամիջոցները հեղեղվեցին հաղորդագրություններով այն մասին, որ երկու թուրք քաղաքացի է վիրավորվել Սիրիայի հյուսիսային սահմանը հատելիս։
Թուրք-սիրիական հարաբերությունները շատ լուրջ կերպով վատթարացել են։ Սիրիայում մեծ թվով հայեր են բնակվում, սիրիական իշխանությունները միշտ հոգատար են եղել հայկական համայնքի նկատմամբ, ինչպես մեր համայնքի ղեկավարներն են պնդում։ Ինչ վիճակում է հիմա մեր համայնքը այս դժվարին օրերին, այս դժվարին կարծիքի պայմաններին։
Նախ նշեմ, որ շուրջ 80,000 հայ է ապրում Սիրիայում, Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ Գաբրիել Ջամրադյանն ասաց, թե Սիրիայում ամեն ինչ նորմալ է։
Ապրիլի շուտ լուրերը որ գանեց, որ մեկ մասը նալ ան ինչ որ ամերիկյան լուրերը, քիչ որ չափազանցված լուրերը, ամեն ինչ դարձի դե։ Ոչ թե Սուրյո Ղարաբաղտուն ինչ կնե որ գամ ինչ չներ, որ մեր հայության վիճակը շատ կայուն վիճակի մեջ է։ Ո՞վ է հայը մինչև հիմա ոչ քիչ չարունեցավ։
Նախքան մեր մյուս զրուցակցի խոսքը մեջ բերել է, նշեմ, որ Սիրիայում պայքարն ըստ ընդդիմության բռնապետության դեմ է, և պարզ է, որ Սիրիայում կա տեղեկատվական շրջափակում, մարդիկ անգամ տեղական հեռուստատեսությունից հնարավորություն չունեն իմանալ, թե ինչ է կատարվում իրենց իսկ երկրում, և հիմա լսենք Լիբանանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, հիմա սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Եղիկ Ջերեջյանին։
Սիրիական իշխանության վերաբերմունքը թեպի եղած շարժումը շատ վայրակ է, և ես կգազեմ, որ այդ վայրակությունը հարազատ է իր նկարագիրին։
Եվ վերջում ավելացնեմ, որ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Վիլյամ Հեյգ այսօր հայտարել է, թե պետք է սաստկացնել Ասադի ռեժիմի նկատմամբ ճնշումները։ BBC-ին տված հարցազրույցում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն ասել է, որ ինքն այդ կապակցությամբ երեկ զրուցել է Արաբական լիգայի քարտուղարի հետ, և ակնկալվում է, որ մի քանի օրից արդեն Արաբական լիգայի անդամ 22 երկրների արտգործնախարարները կրկին արտահերթ նիստ կանցկացնեն քննարկելու Սիրիայի հարցը, այս անգամ սպասվում է արդեն վերջնական որոշում։
Եվրոպայում քաղաքական փոփոխություններ են տեղի ունենում, կառավարություններ են տապալվում, իշխող կուսակցություններ են տապալվում, փոխարենը գալիս են նորերը, մի դեպքում հակառակորդ կուսակցության ներկայացիչները, մյուս դեպքում տեխնոկրատները։ Ովքեր են այս մարդիկ, ինչու են նրանց հաջողվում համախոհություն ձեռք բերել այն խորհրդարաններում, որտեղ թվում էր, թե երբեք ընդհանուր կարծիք չի հաստատվելու։ Ինչ է կատարում հեղինակ։
Ամենավերջին իշխանապողության օրինակը հրեայր Իսպանիայում էր, երեք անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում այստեղ համոզի չհաղթանակ տարանն դիմադիրները, լիբերալ ժողովրդական կուսակցությունը, որը օրենսդիր պալատում ստացավ բացարձակ մեծամասնություն։ Ընտրություններն անցան Եվրոպայում խորացող ֆինանսական ճգնաժամի ֆոնին, և թերևս հենց դա էր 2004 թվականից իշխանավորող սոցիալիստների պարտության թիվ 1 պատճառը։ Վերջին տարիներին երկիրը տնտեսական լճացման մեջ էր հայտնվել, գործազուրկների թիվը հասնում էր 5 միլիոնի, արտաքին պարտքի մարման տեսանկյունից Իսպանիան գտնվում էր ռիսկային խմբում։ Նոր կառավարության թիվ 1 խնդիր, ինչպես Հունաստանում եւ Իտալիայում, տնտեսության առողջացումն է եւ ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարումը։ Նկատենք, սակայն, որի տարբերություն Հունաստանի եւ Իտալիայի, Իսպանիան փորձագետների համոզման առավել շահեկան իրավիճակում է հայտնվել, քանի որ այստեղ կառավարությունը ստացել է ընտրողների մեծամասնության աջակցությունը եւ ունի բավարար թվով падգամավորներ խորհրդանում իր ծրագրերը առաջ տանելու համար։ Այլը պատկերը Հունաստանում եւ Իտալիայում, այստեղ անելանելի թվացող տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար իշխանությունը որոշեցին վստահել տեխնոկրատներին, մարդկանց, ովքեր երբեւե չեն եղել քաղաքականության մեջ, այժմ էլ չեն հարում որևէ կուսակցության, սակայն արհեստավարժ եւ իրենց գործում հմուտ ակադեմիկոսներ, բանկիրներ, պրոֆեսորներ։ Հունաստանի ներկայիս վարչապետ Լուկաս Պապադեմոս, օրինակ, մինչև վերջերս երկրորդ մարդն էր Եվրոպայի կենտրոնական բանկում։ Փայլուն է եղել նաև Իտալիայի ներկայիս վարչապետ Մարիո Մոնտիի կարիերան, որի կազմած ներկայիս կառավարությունում չկա որևէ քաղաքական գործիչ։ Պատմության ընթացքում էլի են եղել դեպքեր, օրինակ 1920-ականներին պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներում, երբ կրկին տնտեսության առողջացումը վստահեցին տեխնոկրատներին։ Սակայն սա իր հերթին առաջ է բերում այլ խնդիրներ։ Ինչպես փորձագետները նշում, այսօր ճգնաժամի և սղության այս պայմաններում թիվ 1 խնդիրը Եվրոպայից մինչև Միացյալ Նահանգներ ու Արաբական աշխարհ ոչ թե ծրագրերի պակասն է, որքան այն իրականացնելու պատրաստակամությունը և քաղաքական կամքը, այսինքն պետք է լինի մի իշխանություն, որը կունենա բավարար չափով լեգիտիմություն համոզելու մարդկանց, որ նրանք պետք է ապրեն ավելի վատ պայմաններում և ավելի սեղմված գոտիներով։ Կարճ ասած, այսօր նույն տեխնոկրատները, որպեսզի հաջողեն տնտեսության առողջացման իրենց ծրագրերը, պարտավոր են հազարով մարդկանց կրճատել, սոցիալական նպաստները նվազեցնել, սակայն այս միջոցառումներին պետք է հավանություն տան օրենսդիրները, քաղաքական գործիչները, որոնք վախենում են հասարակության ցասումից և հաջորդ ընտրություններից։
Սակայն այս տեխնոկրատները ունեն մի առավելություն քաղաքական գործիչների նկատմամբ. նրանք թաղված չեն այդ քաղաքական կոռուպցիոն այդ ռիսկերի մեջ, երկրորդ, նրանք վերընտրվելու ուրեմն խնդիր չունեն։ Եվ վերջում Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետ արդեն իսկ հայտարարել է նախագահ ընտրվելու իր մտադրության մասին, և թվում է, թե ոչ ոք այլևս չի կասկածում, որ նա հեշտությամբ կընտրվի։ Սակայն Ռուսաստանում կան նաև մարդիկ, որոնց բոլորովին դուր չի գալիս այս հեռանկարը։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Այսօր ռուսական ինտերնետում, ռունետում ամենադիտվող տեսահոլովակը երեկվա օլիմպիսկի մարզահամարիրում տեղի ունեցած Պուտինի կարճ ելույթն էր։ Այստեղ Մոսկվայում երեք օլիմպիսկի մարզահամալիրում Ֆյոդոր Եմելյանենկո, Ջեֆ Մոնսոն մենամարտն էր, որի ավարտից հետո Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը բարձրացել է մրցաբեմ ռուս մարզիկ Եմելյանենկոյին շնորհավորելու համար։ Պուտինին ներկաներն ընդունել են սուլոցներով։ Այս դեպքին անդրադարձել է և ռուսական, և արևմտյան մամուլը, նշելով, որ առաջին անգամ է Պուտինի կարիերայում, երբ նրան սուլոցով են ընդունում։ Հետաքրքիր է գրել օրինակ Associated Press-ը, մեջբերեմ մի հատված. Վերջին ժամանակներում Պուտինի PR-ին ռուսները սկսել են հումորով վերաբերվել, սակայն Պուտինի կողմնակիցները պաշտպանում են վարչապետին, նշելով, որ Պուտինի հետևից ոչ թե ու են գորացել, այլ ուռա, իսկ ու ամերիկացի մարզիկին էր ուղված, որին այդ պահին դուրս էին բերում մրցաբեմից։ Սակայն սրա այդ մեկտեղ Վեստի հեռուստաընկերությունը, որը ուղիղ եթերում ցույց էր տալիս այս մենամարտն ու Պուտինի շնորհավորանքը, իր սայթում տեղադրված տեսագրությունը խմբագրել է և արդեն սուլոց չի լսվում։ Ամեն դեպքում անկասկած է, որ ռուսաստանյան հասարակության մի զգալի և ակտիվ հատված իսկապես քմծիծաղով է վերաբերվում թե Պուտինին, թե ընդհանրապես պարզապես տանդեմին։ Այս ենի դեպ վկայում և հարցումները, իսկ այն ռադիոկայաներն ու թերթերը, որ իրենց ազատ են համարում, խիստ քննադատում են Պուտին Մեդվեդև տանդեմը։ Ինչ է կատարվել իրականում ամենևին էլ կարևոր չէ, կարևորն այստեղ ինտերնետի մամուլի արձագանքն է, ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում Պուտինի բոլոր քայլերը, ելույթները, նրա մենորյա PR-ը հեռուստաեթերում քննադատում են ռուսաստանցի բլոգերներն, անկախ լրագրողները և Պուտինի հակառակորդների թիվը ընդ որում գնալով զգալի ավելանում է, ասում է քաղաքական էքսպերտիզա ինստիտուտի տնօրեն Եվգենի Մինչենկոն։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունաչյանը և Գևորգ Ստամբոլչյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել ռադիո հաղորդումները, թե ձայնագրված, թե ուղիղ եթերում, դիտել մեր տեսանյութերը ազատություն.am։ Իսկ մեր հաջորդ ռադիո հաղորդումը կհեռարձակվի վաղնառավության ժամը 9-ին։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։